Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Batiin nyo nga po muna ang inyong katabi ng maligayang Pasko. At ilang buwan na lang ay excited na excited po. No? So magandang umaga po. Nagpapasalamat po akong patuloy sa Panginoon dahil po sa paggamit po ng Lord. Ako po ay isinend po ngayong araw na ito ng ating mga mahal na pastor, Pastor Allen, Pastor Rositas, para po magbahagi ng mensahe ng Panginoon. So lahat po ng papuri at pasasalamat ay para sa Panginoon lamang. Amen po? So, sabihin nyo nga po, Moses. Yan, kilalang kilala po natin si Moses. Alam po natin ang kanyang mga nagawa, na mga dakilang gawain. Siya po ang nagdala ng mga tao, paalis ng Ehipto. Yan, at syempre, siya rin yung nag-raise kila Joshua, kila Caleb, papatungo sa Promised Land. Siya rin po ang ginamit ng Panginoon para po maisulat yung Ten Commandments. Yan. Sino po yung naalala nyo po noon nung pagmahal na araw, eh walang ibang palabas kundi Ten Commandments. Yan. Sino yung nakaabot nun? Di ba? So, yun. Paboritong-paborito po natin yun, ano? Ten Commandments. Sabi nga, technically, Moses is the first person to have a tablet and downloaded data from a cloud. Yan. Amen po ba? So, siya ang kauna-una ang nagka-tablet, no? Grabe. Pero, isa sa pinaka-spectacular na alam natin pag narinig natin yung pangalan ng Moses ay ano? Yan, sige, pakita natin. Yung hinati niya, yung... Alin yun? Red Sea. Yan. So, maraming great exploits si Moses. Pero, ngayon pong umagang ito, tignan po natin, ano ba yung pinagmulan? What are the humble beginnings of Moses? Kasi alam lang natin yung mga nagawa niyang matitindi, pero alam ba natin na merong matinding simula, pinagmulan, at sa pagtawag ng Panginoon dito po sa tao, sa alagad ng Diyos na si Moses. So ngayong umaga pong ito, hilingan ko po ang bawat isa muli na tumayo at magbabasa po tayo ng salita ng Diyos mula sa Exodo. Kabanata 3, versikulo 1 hanggang 10. Yan. So sabay-sabay po nating basahin. 10 verses lamang po yan. Handa, basa. Samantala, habang nagpapastol si Moises sa kawa ng bayanan niyang si Jethro na pari ng Midian, tinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titignan ko ngang mabuti kung bakit hindi yon natutupok gayong nagliliyab. Verse 4, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at hiyatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Last verse, kaya't papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo pong salita at sa pamamagitan po, Lord, ng buhay ni Moses, nawa po makilala ka naming lubos kung anong Diyos ang meron kami kung anong klaseng Diyos, Panginoon, ang tumawag kay Moses, ganun din ang Diyos na meron kami ngayon. Kaya samahan niyo po kami, Lord, nawa ang iyong banal na Espiritu ay mapasa amin ngayong umagang ito. Sa iyong papuri, sa iyong luwalhati, sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at pwede na po tayong umupo. So ang mensahe po natin ay may kinalaman po kay Moses. So Moses, from sheep herder to deliverer. Yan. So mula kawalan tungo sa kadagumpayan. Yan. From zero to hero. Mula bokya hanggang bayani. Yan. So Exodus 3. So balikan natin, ano ba yung background ni Moses? Pinanganak siya, ang magulang niya yung mga Levita, paparusahan ni Parao ang mga bata na Hebreo, kaya tinaka siya ng kanyang ina, pinaanod sa ilog ng Nile, at nakita siya ng anak ni Paraon. At nung nakita siya ng anak ni Paraon, kinukup si Moses, at nakakatuwa dahil ang kanyang mismong ina ang naging yaya niya. So, sa madaling salita, yung totoo niyang nanay ang nagpalaki sa kanya. Pero, he is born a Hebrew but raised as an Egyptian. So, Hebreo talaga si Moses, pero lumaki siya kasama ng mga taga-Ehipto. So, for 400 years, 400 taon, slave po ang bayan ng Diyos mula sa kila Paraon sa Ehipto. Kung babalikan natin mula sa storya ni Joseph, 400 years na walang balita eh, walang nakalagay sa Biblia. Kaya kung titingnan natin for 400 years, tila tahimik ang Diyos sa kanyang bayan. At for 400 years, ganon katagal naging mga alipin ang bayan ng Diyos mula sa mga taga-Ehipto, mula kay Paraon. At nung 40 years old na si Moses, syempre lumaki siyang Egyptian, kaya tinawag din siyang prinsipe, di ba? Prince of Egypt. Kasama niyang lumaki ang mga taga-Ehipto, pero dumating sa pagkakataon ng buhay niya na nalaman niya rin eh, naramdaman niya rin na siya ay hindi talaga Egyptian, kundi siya ay Hebrew. At yung mga kababayan niya ang inaalipin nila. Kaya dumating sa pagkakataon, dahil sa kanyang galit, sa pag-aalipin ng mga taga-Ehipto, ginamit niya ang personal niyang lakas at nakapatay siya ng isang Egyptian. At simula noon, dun tumakbo, nagpakalayo-layo si Moses, tumakas ng Egypt, at dun na siya naging shepherd. Yan. Taga-alaga ng tupa. Kaya yung nakita nating video kanina, after 40 years, ibig sabihin, 80 years old na po si Moses nung siya ay nandun sa disyerto, sa wilderness. Pwede ko po bang malaman, meron po ba ditong 80 years old? Meron po ba? Yan, so, kasi papasalihin ko po sa kundiman eh, sa ano po natin, song competition. So 80 years old, meron po, 80 years old. Yan, yan si tita. Yan, palakpak. Tayo po kayo, lola, yan. O yun o, 80 years old, palakpakan po natin ng Lord. So, usher po ba si tita? O, nag-usher pa. Grabe, di ba? So, 80 years old ay hindi pa huli ang lahat. Amen po ba? Sa buhay ni Moses, dito pa lang siya nagkaroon ng totoong encounter sa Diyos sa edad na 80. So titignan po natin, no, ano po ang nangyari nung na-encounter ni Moses ang Diyos. So ilang mga bagay po para makita natin kung sa paanong paraan tinawag ng Diyos si Moses at kung paano rin paraan niya tayo tinatawag. Unang-una pong makikita dito, God is calling our attention. He is calling our attention. Sabi po dito, habang nagpapastol si Moses sa kawan ng biyanan niya si Jethro, tinawid niya yung kawan sa gawing kanluran. So nagtatrabaho si Moses. Tapos ang sabi doon, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't ito yung nasabi niya sa kanyang sarili. Nakakapagtaka naman ito. titignan ko ng mabuti kung bakit iyon natutupok gayong nagliliyab. Bakit kaya nakuha, paano nakuha ng Diyos yung atensyon ni Moses? So for 40 years, pastol si Moses. At alam naman natin, marami ng mga punong kahoy siyang nakikitang nagliliyab. Tama po ba? Hindi na bago sa kanya yung may makita siyang nasusunog na punong kahoy, marahil dahil sa kainitan. Pero isa sa pumukaw sa kanyang atensyon, itong punong kahoy na to, bagamat nagliliyab, hindi natutupok. Meron na po bang nakakita ng ganun? Nagliliyab pero hindi nauubos. Hindi na nagiging uling yung punong kahoy, hindi namamatay. Patuloy lang sa pagliliyab. Isang ordinaryong araw sa buhay ni Moses. Wala siyang planong katagpuin ng Diyos. Amen po? Wala siyang plano, wala sa itinerary niya na kakatagpuin ko ang Diyos ngayon. Wala eh. Pero nung araw na yon, ang Diyos ang kumatagpo sa kanya. Amen po? So, ang Diyos po pala, tinatawag niya yung ating atensyon. Hindi lamang tayo yung, Lord, kailangan kita. Pag naisip natin, tatawagin natin ng Diyos. Alam ba natin mga kapatid, ang Diyos mismo, siya mismo ang nag-i-initiate, siya mismo ang nangunguna, siya po mismo ang may gusto na kunin ang atensyon mo. Ano kayang mga bagay sa buhay mo na kinukuha ng Diyos yung atensyon mo ngayon? Marahil isang magandang bagay, promotion, pwede rin namang isang problema. Pero sa anumang paraan yan, mga kapatid, ang Diyos po mismo ang nagtitake ng first step para makuha yung atensyon natin. Pero dapat tayo yung magtake ng second step. Amen po. God always has to take the initiative in revealing Himself to His people. Kasi gustong-gusto niyang makilala natin siya. Magkaiba po yung nagpapapansin sa nagmamahal. Tama po? Kasi pag nagpapapansin ka, ang iniisip mo puro sarili mo. Pero pag nagmamahal ka, ang iniisip mo yung minamahal mo. At pag kinukuha ng Diyos ang attention po natin, siya po ay dahil siya ay nagmamahal sa atin. Hindi siya papansin. Hindi siya KSP. Hindi siya nalulungkot sa langit kaya niya kinukuha yung attention natin. Kinukuha niya yung attention natin kasi may gusto siyang ipagawa sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Amen po. At sabi po doon sa verse 4, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buwat sa nagliliyab na punong kahoy. Anong sabi ni Yahweh? Moses, Moses. Ang unang word na lumabas sa boses ng Diyos ay ano? Pangalan niya. So kilalang kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Tama po ba? At bakit kaya dalawang beses ano? Moses, Moses. Sa bahay niyo po ba? Pagka tinatawag niyo yung inyong mga magulang, tinatawag yung mga anak. Diba? Minsan dalawang beses tinatawag kasi hindi agad naririnig. At pagka yung kompletong pangalan mo na ang tinawag ng nanay mo, ayun na. Pag una, ano pa lang, Mandy. Yan. Pag si Ate Reg, Amanda! Ayun. Alam na. Pero sabi dito, Moses, Moses, alam niyo po ba, hindi nagsalita ang Diyos hanggat hindi nakita ni Moses yung punong kahoy. Doon lamang siya nagsalita nung nakuha na ng Diyos yung atensyon ni Moses. At sa Biblia po, ang ibig sabihin ng double call na tinatawag, yung dalawang pangalan, Moses, Moses, ibig sabihin, may kinalaman yon sa urgency. Merong urgency, merong kang kailangan gawin. Kagaya ng pagtawag ng Diyos kay Abraham, 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 Genesis chapter 22, Samuel, Samuel, Simon, Simon, Martha, Martha, di ba sa New Testament? Saul, Saul, sa Acts. Pero sumagot si Moses, sabi niya, narito ako. Sa ang Biblia version, ang sabi niya, narito ako. So may response, may sagot. So kailangan mong sumagot pag tinatawag ka ng Diyos. Amen po? Kailangan si Lord ang nagbibigay ng first move, kinukuha na niya yung attention mo, dapat ikaw yung gumawa ng second move. Amen po? Pag kinuha ng Diyos ang attention mo, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Amen. At hindi lang niya kinukuha yung attention ng Diyos, ni Moses. Nakita ni Moses ang Diyos dun sa burning bush. Sabi dito, God is consuming fire. Sabi niyo nga po, consuming fire. Ano ibig sabihin ng consuming fire? Sabi dito sa verse, sabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Hindi pinalapit basta-basta ng Diyos si Moses. Bakit? Alam ng Diyos na tao at makasalanan si Moses. At ang presensya niya, sa presensya pa lang ng Diyos, maaari nang ikamatay ni Moses. Pero ang sabi ng Panginoon, hubarin mo ang iyong sandalyas. Ano daw yung hinubad? Sandals. Yung sandalyas niya, yung chinelas niya. At ang sabi ng Diyos dito, ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sa Bible, ilang beses binabanggit yon, I'm the God of Abraham, Isaac and Jacob. Doon nagpapakilala ang Diyos kasi yun yung mga Diyos ng kanyang ninuno. At yun ang totoong Diyos. So ibig sabihin, mga kapatid, sabi pa dito, tinakpan ni Moses ang kanyang muka sapagkat nakatatakot siyang tumingin sa Diyos. Ibig lang sabihin, ganun kabanal, ganun kadakila ang Diyos na siyang makasalanan, ikamamatay niya yung presensya lamang ng Diyos. Pero, hindi namatay si Moses. Nung pinahubad ng Diyos yung sandalyas ni Moses, hindi siya namatay. Nakapasok siya sa presensya ng Diyos, nanatili siyang buhay, at doon siya nagkaroon ng pagkakataong makausap ang Diyos. Walang banal doon sa disyerto o doon sa bundok na kinatatayuan nila. Walang something, walang special po ron. Ang nagpa-special doon ay yung presensya ng Diyos. Amen po ba? Yung nilalakaran ni Moses, hindi ito, kuwari ito ang altar, hindi ito special na altar. Nagiging special ang altar kapag nandun ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Ganon din tayo mga tao. Kung titignan, walang special sa atin kasi tayo yung mga makasalanan. Bagamat tayo nilikha ng Diyos, tayo yung nagkasala, tumalikod sa Diyos, pero bakit nagiging special ang isang tinawag ng Diyos? Kasi nandun ang presensya niya. Kailangan malaman ni Moses na walang special sa kanya. Tandaan po natin, napakahalagang malaman natin na dating prinsipe si Moses. Alam niya ang pagiging prinsipe, alam niya ang pagiging dakila, isang utos niya lang gagawin. Prinsipe, 40 years old. Napaka siglang edad niya, napaka exciting ng buhay, nagagawa niya lahat. Pero sa punto na to, sabi sa kanya ng Diyos, hubarin mo ang sandalyas mo. So dinala ng Diyos si Moses dun sa punto na it's not about him. Hindi para ito sa kanya. Kundi merong matinding papagawa ang Diyos sa kanya. God reveals himself by fire. Sa pamamagitan ng apoy. Sabihin nga po natin, apoy. Napakagandang pagmasdan ng ano, ng isang apoy, lalo na pag halimbawa nagbo-bonfire kayo sa gabi. Na-try nyo na po ba yun? O nagsisiga yung kapitbahay nyo na lang. Okay. Pero parang ang ganda, there's something beautiful on the fire, di ba? Pag nakikita natin na parang wow, parang ang ganda niyang pagmasdan. Pero dangerous din ito. Tama po ba? Kasi nakakapaso, nakakasunog, nakamamatay ang apoy. Ganon din ang presensya ng Diyos. Kaya siya nag-reveal sa pamagitan ng apoy. Maganda siya, dakila siya, pero sa ating mga makasalanan, delikado. At yung kasalanan na yon ang tutupukin ng Diyos, lilinisin ng Diyos sa pamamagitan din ng apoy para tayo ay makapasok sa presensya niya. Like fire, beautiful but dangerous at the same time. Kagaya ng Diyos, He is a good God, but like a fire, He is also terrifying for sinners like us. Amen po? It exposes us, yet it humbles us. Pagkakataon na magpakumbaba tayo sa Diyos. So, dito nag-reveal ang Diyos kay Moses through a consuming fire, burning bush. Ngayon, may sinabi si Yahweh, may sinabi ang Diyos kay Moses. At dito, pinapakita naman that God is compassionate for His people. When we read the next verse, verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing." Sabi pa dun sa verse 9, "Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo." So nakikita, alam ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pala tahimik ang Diyos for 400 years. Amen po? For 400 years na alipin ang kanyang bayan sa Ehipsyo, alam ng Diyos yun. Nakikita niya. At dito, nakikita natin na ang Diyos natin alam lahat ng sitwasyon po natin. Gano man katagal yan, gano man kahirap yan, kung piling mo tahimik ang Diyos, nagkakamali ka, kapatid. Kasi alam ng Diyos lahat ng hinaing mo. Alam ng Diyos lahat ng pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos lahat ng problema mo. At dadating sa punto, tatawagin niya yung atensyon mo. Kukunin niya yung atensyon mo dahil mahal ka niya. So dito, kitang-kita na alam pala ng Diyos ang nangyayari sa kanyang bayan. At meron siyang magandang plano dito. At ito na nga, pang-apat na bagay. God is commissioning us. Sabi ng Diyos, "Kaya't papupuntahin kita kay Paraon," verse 10, "upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel." Napakadali ng conversation. Tama po ba? Nagpakita ang Diyos. Tinawag niya si Moses. "Moses, Moses." Natutong magpakumbaba si Moses. Nalaman ni Moses ang plano ng Diyos. "Narinig ko ang hinaing ng aking bayan. At anong solusyon ng Diyos? Papupuntahin kita ron." There is power in sending. Pag may pinagawa po sa inyo ang Panginoon, may kapangyarihan doon. Kagaya sa trabaho, pag may pinagawa sa iyo ang boss mo, dapat mong gawin. Kasi isinesend ka ng boss mo doon sa task na yon. Ganon din naman sa ministry. Pag sinend ka ng pastor mo, ng leader mo, gawin mo yon. Kasi there's power in sending. There's responsibility. May mga responsibilidad kang dapat gawin. At meron kang ma-benefit doon. Isang magulang, inuutusan ng kanyang anak. There's a power of sending. There's power in command. Kaya, especially po dito sa ministry, hindi tayo, we respect authority, hindi po tayo basta-basta sige ng sige sa maraming bagay na walang sending ng ating mga leader. Amen po ba? Kung ikaw life group leader ka, we have the line of authority and we respect and love our leaders. Hindi ka basta susugod-sugod sa ibang lugar o sa ibang bagay na alam mong hindi ka sinesend ng pastor mo o ng leader mo. Tama po ba? Ganun din naman sa ibang mga bagay, kahit sa trabaho. Hindi ka basta-basta pwede mag-desisyon nang walang authority o walang permission ng higher authority sa'yo. Ganun din naman tayo sa Panginoon. Hindi tayo basta-basta makakagawa ng maraming bagay hanggat hindi yan inaalaw ng Panginoon. Pero kapag pinagawa sa'yo ng Diyos yan, dapat gawin mo. Amen po ba? Hindi mo rin naman pwedeng basta hindi sumunod. Kasi yun nga, doon nga umapasok ang kasalanan, ang pagkakasala. So, napakadali nung kanilang conversation. Napakasimple, pero powerful. At dito nahubog ang buhay ni Moses. Pero sa kabila na ng encounter ni Moses ang Diyos, sabi nga, sa bawat tagumpay may mga roadblocks. Tama po ba? Sa bawat success, may mga delays na nangyayari. May mga pag-aantay. May mga pumipigil. May mga distraction. Kaya napakaganda po ng Bible eh. Napakaganda ng Bible kasi hindi ito parang romantic movie or adventure movie na napakaganda ng storya. dito sa Bible, kitang-kita natin na yung mga tao sa Bible, they act human. They act as people pa rin. Hindi ito ginawa para pagandahin at maging mabulaklak ang mensahe ng Diyos. Hindi. Totoo pong mga tao at totoong mga pangyayari ang meron po sa Bible. Kaya sabi nga, bago yung Promised Land, tumambay muna sila ng matagal sa wilderness, bago yung nakataka sa Egypt, may paraon, may plague, may Red Sea. Bago isend ng Diyos si Moses, merong mga excuses. Sabihin nyo nga po, excuses. At ito po yung mga excuses ni Moses sa Diyos. Tao siya. Biruin mo, ikaw yung tipong pastol na matanda na na nasa disyerto at biglang may magpapakita sa yung apoy at nagpakilalang Diyos at bigla kang isesend sa Egypt kung saan ka may pinatay, kung saan ka tumakas, at kung saan matanda ka na. Bilang tao, magrereklamo ka muna. Tama po ba? Bilang tao, maaari kang magtanong o kumwestiyon sa Diyos. Bilang tao, lalabas yung kahinaan natin. At dito, nawa matutunan po natin, base sa mga excuses ni Moses, paano merong katapat na pagpapala ang Diyos at pangako. Una, sabi ni Moses, I am not good enough. Excuse of inability. Sabi ni Moses, sino po ako para humarap sa paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Verse 11 po yun. Diba sabi sa verse 10, pumunta ka kay paraon at ihatid mo ang bayan ng Diyos paalis ng Ehipto. Verse 11, sino po ako? Sino ko? Sino ba ako? Sa English, sabi doon, who am I to appear before Pharaoh? Sabi sa Good News Translation, I am nobody. I am nobody. Bakit ako? I am not good enough. Nasabi niyo na po ba yan sa sarili niyo? Bakit ako? Who am I, Lord? Who am I? But who am I is the wrong question. Who am I is not that the right question to ask God. Because it's not about you. It's not about me. It's not about Moses. It's not about his weaknesses. It's God's strength. It's not about his personality, but it's God's holiness. Amen po ba? Kaya tama tanong, who are you, Lord? Who are you, Lord? You are great. You are awesome. Kaya pag nalaman mo, pag sa isang pagkakataon, tinitignan mo lang ang sarili mo, hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero pag tumingin ka sa Diyos at tanungin mo kung anong kaya niya, makakaya mo. Amen po ba? Madalas po sa atin, yan po ang tanong, sino ba ako, Lord? Mga kapatid, this is not about you. Sabi ng Diyos kay Moses, it's not about you. There are people that are depending on you. Kapatid, ganun din. Hindi ito para tungkol sa'yo. Kaya ka nandito sa church, kaya ka tinatawag ng Lord, kaya ka niya ini-invite sa life group, kaya ka niya dinidisciple. Hindi lang dahil sa'yo, sa pagmamahal niya sa'yo, kundi sa pagmamahal niya sa ibang mga tao na nakadepende sa'yo. Pamilya mo, kaibigan mo, sino pa man yan. Diba? Kaya, minsan, invite tayo ng Lord sa fellowship, sa life group. Sino ba ako? Hindi ako pang ganyan. Nagkakamali ka, kapatid. God chose you before you even choose Him. Amen po ba? Una ka nang pinili ng Diyos. Kaya pag daw sinabi mo na, Lord, hindi ko kaya, para mo na rin sinasabing, Lord, hindi mo alam ang ginagawa mo. Amen po ba? Lord, mali ka. Pero itong response ng Lord. Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Palakpakan nga po natin ng Lord. Come on. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambihin niyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking mga bayan, sabi ng Diyos. So sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ang katibayan nito, sa bundok ding ito, sasambahin niyo ako. So dalawang pangako ang sinasabi ng Lord dito, mga kapatid. I will go with you and I will meet you there. Amen po ba? Pag may perong kang bahagay na tingin mo hindi mo kaya, Lord, parang hindi ko kaya, I'm not good enough, sinasabi sa iyo ng Diyos, kasama mo ko. At magkikita tayo dun sa success mo. Amen po ba? Magkikita tayo dun sa lugar na pagpapadalang ko sa iyo. Grabe ang pangako ng Panginoon. Kaya kung ang excuse mo ay hindi ko kaya, I'm not good enough, then ibalik mo yan sa impyerno kung saan yan nanggaling. Amen po ba? Sino nagsabing hindi mo kaya? Ikaw lang naman. Kung may mga tao na nagsasabi sa'yong hindi mo kaya, mas matimbang yung sinasabi mo sa sarili mo. Amen po ba? Alam niyo po, isang marka ng isang mature na Kristiyano is you know how to encourage yourself. Kasi people will definitely disappoint you. Other people will disappoint you. Amen? But as a mature person, if you know how to encourage yourself to the Word of God, kahit ano pang sinasabi ng iba, nagkatisod-tisod na lahat, ikaw nananatili pa rin. Because you know how to encourage yourself. May contributing factor yung sinasabi ng iba, pero ang pinakamatimbang, ano yung sasabihin mo sa sarili mo? Kasi kahit anong sabihin ng iba, kaya mo yan, kung sinasabi mo sa sarili mo hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero ang sinasabi ng Diyos, pinangahawakan mo, sasamahan kita, hindi kita pababayaan, sinasabi mo rin sa sarili mo, kahit ano pa yung pagsubok, kapatid, makakaya mo. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil may salita ng Diyos kang pinangahawakan at sinasabi sa sarili mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Kaya wag po nating tingnan ang sarili po natin na di natin kaya o na maliit. Kasi kapatid, nilikha ka ng Diyos at mataas ang tingin ng Diyos sa'yo bilang anak niya. Amen po ba? Amen. Isa pangalawang excuse ni Moses, I don't know what to say. Di ba? Pwede, di ba? Sabi ni Moses, excuse of inadequacy. Sinabi ni Moses, verse 13, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano pong sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Remember, Moses, dati siyang prinsipe. Dati siyang ruler. Dati siyang high rank. At alam niya, tuwing pupunta siya sa bawat lugar, daladala niya yung pangalan ng nakatataas sa kanya. Pinadala ako ni Paraon para sabihin sa inyo, ganito, ganyan. At susunod ang tao sa iyo, bakit? Dahil daladala mo yung pangalan ni Paraon. Same goes with Moses right now. Sabi ni Moses, anong sasabihin ko sa kanila kung sino yung nagpadala sa akin? Ako lang naman ang nakakita sa iyo ngayon, Lord eh. Paano yung pagpunta ko na doon? Ano sasabihin ko? Sino yung nagpadala sa akin? At ang sabi dito, it's short of saying, I just don't know enough about who you are. Pag daw sinabi mo, sinong, hindi ko alam ang sasabihin ko, isa lang ibig sabihin daw nun ni Moses eh. Hindi pa kita ganun kakilala, Lord. Wala pa akong gaanong alam tungkol sa'yo. Kaya hindi ko alam paano gagawin yung trabaho. Pero itong sinabi ng Diyos, verse 14. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ko ay ako nga. Kung Pilipino si Moses, sasabihin niya, edi ikaw na. Di ba? Ikaw na. Ganun tayo mga Pilipino. Eh, no? Masyado tayo maano. Eh, no? Pero ang sabi dito sa English, I am who I am. You must tell them the one who is called I am has sent me to you. Grabe, no? Sabi, sabihin mo lang sa mga tao ng Diyos, sa mga tao, sa mga bayan ng Diyos, sabihin mo lang, ang nagpadala sa'yo ay ako. Ako nga. So noon pa lang, Old Testament pa lang, talagang there's so much power and glory and honor sa pangalan pa lang ng Diyos. Kasi alam nila, sanay sila na nagsasabi ng hari, nagbabanggit ng pangalan ng hari, ng leader, ng isang impluensyang tao. Kaya ganun ang sinabi ng Diyos kay Moses. Asabihin mong nagpapadala sa'yo ay, I am. Ako nga. Ayon kay John Piper, may 10 ibig sabihin yung I am na to. Basahin ko lang. Ito yun, I am, Lord, capital L-O-R-D sa Bible. Una, He never had a beginning. This is a God who never had a beginning. Walang gumawa sa Diyos. Siya ay kumpletong nilalang. And God will never end. Wala siyang simula, wala rin siyang katapusan. Hindi siya, He cannot go out of being because He is being. God is absolute reality. Walang ibang reality bago siya. Yung realidad, siya rin yun. God is utterly independent. Wala siyang dinedependahan. Totally independent siya. He depends on nothing. Everything that is God depends totally on God. Lahat ng meron ng Diyos, nagdidepende rin sa Kanya mismo. God is incomparable. Amen po ba? God is constant. God is absolute standard of truth and goodness and beauty. Wow. God does whatever He pleases and it is always right and beautiful. Amen. This is our God. God is the most important and most valuable reality and person in the universe. Ngayong alam mo na yan, pwede mo palakpakan ng Lord, yung Diyos na may likha ng last, yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na walang hangganan, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. This is the God that the one who are sending you, Moses. I am. And whenever we worship the Lord, mga kapatid, whenever we seek God, ganito katindi ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Hindi siya basta-basta. Ikamamatay natin, ikatutupok natin kapag tayo'y tumataliwa sa Kanya, sa Kanyang presensya. Pero sa mga taong nagmamahal sa Kanya, napakatinding pribilehiyo at pagkakataon ito. At dito sinabi ni Yahweh ng Diyos, sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ang Diyos ng mga ninuno. Inulit niya ulit, ang Diyos ni na Abraham, Isaac, and Jacob. Kasi yun ang kilala ng bayan ng Diyos. Kung ano yung sinamba ng kanilang mga ninuno, yun ang totoong Diyos. Kaya ilang beses yun binanggit sa Bible. At marami pang mga pangako ang binanggit ng Lord kay Moses. Dadalin mo sila sa promised land, makikinig yung mga tao sa'yo, paparusahan ko yung mga Ehipto, rerespetuhin kayo ng mga taga-Egypt. At sabi sa verse 22, hindi kayo aalis nang wala kayong daladala. Dumating sa punto na rerespetuhin sila ng mga tao mismo sa Egypt at papadalan pa sila ng pasalubong. Bibigyan pa sila ng mga kayamanan sa pag-alis nila. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya hindi umubra yung excuse ni Moses kay God. Na Lord, hindi ko alam sasabihin ko. Huwag mong hayaan, mga kapatid, huwag niyo pong hayaan na yung kawalan ng edukasyon, kawalan ng kaalaman, kawalan ng kayamanan, pera, kawalan ng skill, ay pumigil sa'yo para maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Huwag mong hayaan na sino ba ako, wala naman akong pinag-aralan, wala naman akong talento, wala naman akong alam sa Bible, huwag mong hayaan na pigilan ka nun para hindi ka maglingkod sa Diyos. Amen po? Kasi kahit sino ka pa, gagamitin ka ng Diyos sa kanyang purpose. It's not about us, it's about God. Pangatlo, sabi ni Moses, people won't believe me. So alam na niya yung sasabihin niya. Kaya lang, hindi naman maniniwala yung mga tao sa akin. Excuse of inferiority. Sabi ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Naitanong mo na ba yan nung mga panahon na maghahayo ka, magshishare ka ng gospel? Maniniwala kaya yung mga classmate ko sa akin? Maniniwala kaya yung katrabaho ko sa akin pag shinare ko sa kanya si Jesus? Maniniwala kaya yung tatay ko, yung nanay ko? Maniniwala kaya yung mga kapitbahay ko pag sinabi kong tapat ang Diyos, buhay ang Diyos? Naitanong niyo na po ba yan sa sarili ninyo? Lord, hindi naman, baka hindi maniwala yung mga tao sa akin. Baka hindi ka panipaniwala yung sasabihin ko. It's a natural human instinct. It's a natural excuse for people. Kasi alam natin, people will only believe what they see. Tama po ba? Naniniwala lang ang tao sa nakikita nila. To see is to believe. Amen po ba? Diba? Ganun po yung mga tao. Kaya tayo natatakot. Maniniwala kaya yung mga tao sa sasabihin ko? Pero itong sabi ng Diyos, verse 2, chapter 4 na po ito, verse 2. Ano yung hawak mo? Anong meron ka? So your proof is your own testimony. Amen? Paano maniniwala yung magulang mo, yung tao, yung klase mo, katrabaho mo sa'yo? Pag makita niya sa buhay mo. Amen po. That's the power of testimony. Hindi mo kailangan magaling ka magsalita. Hindi mo kailangan magaling ka sa Bible. Pero pag nakita ng mga tao na nababagong buhay mo, maniniwala sa'yo mga tao na buhay ang Diyos. Amen po ba? Marami na po akong pamilya, marami mga disciple ako na nadala yung mga magulang nila dito. Simply because God changed their lives. That's the powerful ultimate testimony we can have. Kaya sa mga disciples, tinuturo natin, mga kabataan, kung dito, kapakipakinabang ka sa church, active ka, paano na sa bahay mo? Are you living your testimony? Paano naman sa tahanan nyo? Paano naman sa pamilya nyo? So sana ganun po tayo, no? Sana pag tayo kahit nasa trabaho, nasa negosyo, huwag sanang sabihin ng mga tao sa atin, uy, Christian ka pala! Hindi kasi halata. Di ba? Uy, umaattend ka pala sa church. Naku, kala ko eh, ano. Kasi bakit? Hindi kasi halata. Malata. Amen po. Sabi ng Diyos, anong hawak mo, Moses? At anong hawak ni Moses? Tatlong sign pinakita sa kanya ng Diyos. Ang hawak ni Moses, meron siyang tungkod. Sabi ng Diyos, kaya ko yung gawing ahas para maniwala sa iyong mga tao. Lagay mo yung kamay mo sa loob ng jacket mo. Paglabas, puro ketong, leprous, namumuti na. Ipasok mo ulit, Moses. Paglabas, magaling na. At isang pwede mo pang gawin, kayang gawing dugo ang tubig. So may tatlong sign na pabaon ng Diyos kay Moses. Pero kapangyarihan ba ni Moses yon? No. Anong kapangyarihan yon? Kanino kapangyarihan yon? Sa Diyos. Ano lang ang meron siya? Buhay niya. Tungkod na nasa kamay niya. At alam naman natin sa Bible, napakadaming ginamit ng Diyos. Ginamit ng Diyos yung bangka ni Pedro. Ginamit ng Diyos yung tirador ni David. Ginamit ng Diyos yung tungkod ni Moses. God wants to use your hands. God wants to use your life as a living testimony. Kaya mga kapatid, anong meron ka ngayon na pwedeng gamitin ng Lord? Anong hawak mo ngayon? Praise God po, sa Crossworld, meron po tayong mga training. Meron po tayong mga cross-training kasi na-equip tayo. There is power in equipping. Amen po? Kaya hindi ka lang basta-basta hahayo ng ikaw lang. Maganda pa rin yung meron kang natututunan. Na-equip ka ng salita ng Diyos. And God wants to equip you. Kaya wag mong ine-neglect ang equipping, kapatid. Kung tinawag ka ng Lord na maging leader, tinawag ka ng Lord maging disciple, tinawag ka ng Lord na i-win yung pamilya mo, magpa-equip ka. mag-aral ka ng salita ng Diyos. Anong meron ka? Anong buhay meron ka na iaalay mo sa Diyos? Amen. At hindi pa po nauubusan ng excuse si Moses. May pang-apat pa po. Ang sabi ni Moses, sumunod, I'm a terrible speaker. Panginoon, sa mulat mula pa'y, hindi po ako mahusay magsalita. Grabe, no? Talagang ini-empower ka na ng leader mo eh. Go na yung leader mo. Biglang ikaw, ang dami mo pa rin palang baon na excuse. Hindi maniniwala yung mga tao sa akin. O ito, bibigyan kita ng mga signs. Hindi ko kaya. O ito, sasamahan kita. O ito, gagawin mo. Sabi ni Moses, hindi po ako magaling magsalita. Sabi ni Moses, bagamat nang usap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsasalita. O, kita niyo po, Lord? Ganon, di ba? Ang dami niyang alam na excuse, pero biglang sinabi na hindi pala siya sanay magsalita. Pero ayon doon sa pinag-aralan ko, bluff lang daw ni Moses yun eh. Bakit? Di ba? Sabi sa Acts, mga gawa, 7:22. Sabi diyan, tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at gawa. Ni Moses yan. Bakit? Naging prinsipe siya eh. Amen po ba? And alam natin yung kultura ng Egypt. Alam natin ya, sila yung pinakamagagaling sa math, magagaling sila sa mga arts, magagaling sila sa pagsasalita. Bluff lang ni Moses na, Lord, hindi ako marunong magsalita. Dahil alam ng Diyos, buti nga, hindi pinamukha sa kanya ng Diyos na, o eto, nasa Bible, o, magaling ka raw magsalita. O eto, yung ano mo, resume mo sa Egypt, o, galing mo raw, o, perfect ka sa, ano, sa tula at talumpati. Diba? So, alam mo yun, dumating na ba sa punto ng buhay nyo na yung excuse mo katawa-tawa na lang? Yung alam mong hindi naman ikaw talaga yon, pero ginawa mo na lang excuse. Amen po ba? For the sake na makapag-excuse ka lang sa Lord, mag-ingat ka. Kasi pag sinabi mong, Lord, wala po akong pera eh. Aba, baka mawalan ka talaga ng pera. Lord, hindi ko po, wala po akong ano eh, mabibigay. Baka mawalan ka talaga. Lord, umuulan. Hindi ako maka-attend sa church, pero ang dami mong sasakyan. Sino dito yung hindi ka nakapunta ngayon kasi umuulan? Oh, wala. Buti na lang. hindi nakapunta dahil feeling mo uulan. Wala ka dito ngayon. Sino yun? Okay, wala naman. Praise God. So, minsan yung mga excuse natin, katawa-tawa na lang sa Diyos eh. Pero, marahil nga, dumating na sa punto ng buhay ni Moses na nawala na, kinalawang na yung pagsasalita niya. Bakit? Eh kasi for 40 years ang kausap niya mga sheep. Di ba? For 40 years ang kausap lang niya mga tupa. At ganun ang mangyayari sa atin pag hindi mo pinapagamit ang buhay mo sa Diyos. Dadating sa punto na hindi ka na magiging kapakinabang. Kaya hanggat kaya mo kapatid, paggamit mo yan sa Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, magpagamit ka sa Lord. Sabihin mo sa kabila, hindi ka palaos. Maasim ka pa. May asim. God doesn't call the flawless to do His work. Hindi siya necessarily tumatawag ng perfect para gawin yung kanyang trabaho. Ano yung tinatawag niya? He takes the humble to do His work. Amen? Ang hinahanap niya yung, hindi yung perpektong tao, ang hinahanap niya yung sanay magpakumbaba at sanay matuto. Ginamit nga ng Diyos yung donkey, di ba, para mag-speak kay Balaam. Ginamit niya yung manok para mag-speak kay Pedro. Ikaw pa kaya? Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Yan, kaya mga leaders, mga disciples, so kung sasabing, hindi po ako sanay magsalita, okay? Kayang-kaya niya yan. Amen po ba? Ito, sabi ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, ito matindi. Meron ulit pang tapat si Lord. Sino bang gumagawa sa bibig ng tao? Sinong may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin bang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Amen po ba? Amen po ba? Wala eh. Wala kang kawala sa Lord eh. Hindi mo pwedeng ma-outsmart si God. Because He's all-powerful. Kaya kapatid, sana hindi mo na alam yung spelling ng discouragement. O hindi mo talaga alam. Dapat wala na sa vocabulary mo yung salitang discouragement eh. Bakit? Buhay ang Diyos. Amen po ba? Makapangyarihan ng Diyos. At tuturuan ka niya kung anong dapat mong gawin. Grabe ba naman eh, the God who created the most eloquent mouths who ever lived was on Moses' side. Amen? Nothing is impossible with God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero dito po ako magtatapos sa panghuling excuse. Meron pa po. Magulat po kayo. Meron pa pong excuse. Huling banat, huling bala ni Moses na excuse ay ito. I'm not qualified. Excuse of inefficiency. Hindi naman ako qualified. Ano sabi ni Moses? Lord, maaari po bang iba na lang ang iyong isuguin? Sagot ni Moses. At dahil dito, nagalit si Yahweh. Amen! Gusto nyo bang magalit si Yahweh? Gusto nyo bang magalit na ang Diyos sa inyo? Diba? Grabe, no? Parang nabaliwala yung apat niyang excuse na hindi niya kaya. Kasi una pa lang pala, tingin niya sa sarili niya, hindi siya qualified. Una pa lang, tingin niya sa sarili niya, Lord, iba na lang. Lahat ng pangarap, lahat ng excitement ni Moses nung siya'y bata pa, namatay ng lahat. Nilibing na niyang lahat. To the point na ang Diyos na yung tumatawag sa kanya, pinili niya paling, Lord, pwede bang iba na lang? Siguro ito na kapatid, yung pinakamatinding pagtingin sa sarili ng isang tao. Yung bang, ikaw na yung pinili, pero ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka naniniwala. Pwede bang iba na lang? Yung bang sa lahat ng, sa buong klase nyo, lahat kayo may crush dun sa babaeng yun, tas ikaw pinili. Tas, pwede bang iba na lang? Oh, di ba? Parang, di ba? Sayang, di ba? Parang, kasi bakit? Wala kang tiwala, wala kang... Una pa lang, tingin mo sa sarili mo, hindi ka karapat-dapat. At dumating dito sa punto si Moses hanggang sa nagalit ang Diyos. Pero hindi ako naniniwalang nagalit ang Diyos dito. Kasi ito yung sinabi ng Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo, matutuwa siya sa pagkikita niyo. Meron bang ganung galit? Di ba kapatid mo si Aaron? Makita kayo, matutuwa siya. May bala pa rin eh, ang Lord. Sino? Aaron. Mga kapatid, kahit tingin mo sa sarili mo, ikaw na yung pinakawalang kwentang tao sa buong mundo, magpapadala ang Diyos sa iyo ng ibang tao para sabihin sa iyong nagkakamali ka. Kung tingin mo sa sarili mo, mag-isa ka na lang sa mundo, gagawa ang paraan ng Diyos para magkaroon ka ng kasama. Kasi hindi mo pwedeng takasan ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Minsan tayo na lang talaga, excuses na lang po natin ang humaharang mula zero to hero. Excuse mo na lang po ang nagpapapigil na kung sana'y nandun ka na sa plano ng Diyos sa'yo, nandyan ka pa rin. Excuse mo na lang ang pumipigil. Pero hindi nagpapigil ang Diyos Huminto na, natapos na ang lahat ng excuses ni Moses matapos sabihin ng Diyos sa kanya ito. Gagamitin ko, ang kapatid mong si Aaron, para tulungan ka. At alam niyo ba mga kapatid, nangyari ang lahat ng yan habang si Moses ay nasaan? Nasa burning bush. Nasa presensya ng burning bush. Andiyan pa rin siya, mga kapatid. Nangyari yung mga excuses niya, binigay niya lahat ng mga excuses niya sa presensya ng Diyos, sa burning bush. Pero kung babalikan natin, sabi doon sa verse 3, there, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within the bush. Moses has a million excuses, and so do you. Regardless of the excuses, God always has an answer. Amen? Bago may gawin ng Diyos sa buhay, bago may ipagawa ang Diyos kay Moses para sa ibang tao, meron muna siyang ginawa para kay Moses. Meron siyang 40 years na nasa Egypt. Naging training niya yun. Pero nung umalis siya sa Egypt, 40 years din siya sa wilderness, naging training ground niya rin yun. Kaya kapatid, kung nandun ka man sa punto ng buhay mo na parang walang nangyayari sa'yo, kapatid, training ground mo yan. At tatawagin ka ng Diyos. Dadating at dadating ang panahon na tatawagin ka ng Diyos. At maaaring ngayon na yung araw na yan na tinatawag ka ng Diyos. Bakit kaya tinawag ng Diyos si Moses nung panahong matanda na siya? Bakit hindi nung panahon na bago niya mapatay yung isang Egyptian, but hindi yung panahon na talagang batang-bata siya at excited na excited? Bakit ngayon pa? Because God wants a different kind of person. God wants a person who knows how to humble himself. God needed a servant, not a celebrity. Amen? He needed a person who has a servant heart. Gusto niya yung tao na ipinababa ang sarili, pinagpapakumbaba ang sarili dahil sa ating mga kasalanan, pero handang magpagamit sa Diyos. Hindi niya kailangan ng sikat na tao. Hindi niya kailangan ng tao na puro punong-puno ng sarili. Ang kailangan niya yung taong ang Diyos lang ang handang sundin. Moses was sent to the desert, but those years were not wasted. It was years of training. Training ground ni Moses po yun. At ang sabi po sa ibang studies, ang burning bush daw po na yan, it is a thorn bush. May mga tinik. And when you look back at the cross of Jesus Christ, kung saan nilagyan siya ng koronang tinik, that bush shows the Son of Man, the Son of God. Kaya sabi diyan, the angel of the Lord, hindi an angel of the Lord. The angel of the Lord. And many scholars, many Bible scholars believe that within that bush is the pre-incarnated Jesus Christ. Bakit? Kasi si Jesus Christ no, napako sa krus na parang apoy na natupok ang lahat ng ating mga kasalanan, pero hindi tayo namatay. Ang namatay yung mga kasalanan natin. Just like the burning bush, andun si Moses, natutupok, pero hindi siya namatay. Namatay yung mga kasalanan. Tila kinalimutan ng Lord na nakapatay siya. Siguro wala naman po dito yung nakapatay na ng tao, pero yun na yata yung pinakamatinding guilt na feeling pag nagawa mo yun, kahit aksidente. Pero tinawag pa rin ng Diyos eh. From murderer to deliverer. At babalikan ko po yung sandalyas, mga kapatid, as we worship natin po. Sabi doon, hinubad ni Moses yung sandalyas niya. Kaya siya nakapasok sa presensya ng Diyos. Alam niyo po yung nagre-represent doon sa sandals na yon? Yung kanyang sarili. Punong-puno ng excuse, sandalyas na punong-puno ng sarili, punong-puno ng excuses, punong-puno ng kahihiyan, sandalyas na punong-puno ng kasalanan, sandalyas na punong-puno ng walang tiwala sa sarili, sandalyas na punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Hinubad niya yun. Sabi ng Diyos, hubarin mo yan. At lumapit ka sa presensya ko.